Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežovo prvo apostolsko potovanje v Turčijo in Libanon od 27. novembra do 2. decembra. Sveti oče med prvimi večernicami v kapeli strukture Domus Australia. Bog nikoli ne zamuja. Mi smo tisti, ki se moramo naučiti zaupati. Finančne naložbe svetega sedeža. Skupna odgovornost med APSA in IOR. Kardinal Parolino 7. oktobru in Gazi. Nesprejemljivo je, da se ljudi zreducira na stranske žrtve. Tiskovni urad svetega sedeža je podal sledeče obvestilo. Potem, ko je sprejel povabilo voditelja države in cerkvenih oblasti države, bo sveti oče Leon 14. od 27. do 30. novembra opravil apostolsko potovanje v Turčijo, kjer bo ob 1700. Obletnici prvega nicejskega koncila poromal v Iznik. Nato bo sveti oče na povabilo voditelja države in cerkvenih oblasti Libanona od 30. novembra do 2. decembra opravil apostolsko potovanje v tej državi. Program potovanja bo objavljen naknadno.
Sveti oče je v ponedeljek 6. oktobra na predvečer praznika Rožnovenske Matere Božje vodil prve večernice v kapeli strukture Domus Australia v Rimu, ki gosti predvsem romarje in turiste iz Avstralije. Stavbo je od redovnikov maristov kupila nadškofija Sidni s pomočjo drugih avstralskih škofij, dom za romarje pa je slovesno odprl papež Benedikt XVI. Leta 2011. Pred večernicami je papež Leon XIV. Blagoslovil restaurirano podobo Rožnovenske Marije iz Pompejev, ki jo je konec 19. stoletja patrom maristom podaril blaženi Bartolo Longo, čigar kanonizacija bo potekala 19. oktobra. Na začetku homilije med večernicami je sveti oče navzočim dejal, da je vesel, da lahko skupaj z avstralsko skupnostjo obhaja praznik Rožnovenske Marije iz Pompejev. Izrazil je upanje, da bo njena obnovljena podoba spodbudila še večjo pobožnost do Marije med prebivalci in obiskovalci Domusa, pa tudi med člani lokalne skupnosti. Po božji previdnosti smo se zbrali skupaj v tem jubilejnem letu, ki je osredotočeno na teološko krepost upanja. Marija je na poseben način utelešala to krepost svojim zaupanjem, da bo Bog izpolnil svoje obljube. To upanje pa ji je dalo moč in pogum, da je svoje življenje z veseljem posvetila evangeliju in se popolnoma predala Božji volji. Pogosto se reče, da se je učlovečenje najprej zgodilo v Marijinem srcu, preden se je zgodilo v njenem telesu. To poudarja njeno vsakodnevno zvestobo Bogu. Seveda Marija ni natančno vedela, kako ali kdaj bo Bog rešil svoje ljudstvo, vendar je živela v izročenosti Božji volji ter zaupala, da bo rešil svoje ljudstvo po svojem načrtu. Bog nikoli ne zamuja. Mi smo tisti, ki se moramo naučiti zaupati, čeprav to terja potrpežljivost in ustrajnost. Božja časovnica je vedno popolna. V svetopisemskem odlomku smo od svetega Pavla slišali: ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo. Bog vedno pride, da nas reši in osvobodi. Izraelci so bili rojeni pod postavo, vendar tudi s krhkostjo, slabostjo in poželenjem našega padlega človeškega stanja. Božji načrt se je zdaj izpolnil v poslanstvu Gospoda Jezusa. Poleg tega ni prišel samo zato, da nas odkupi iz suženstva greha, ampak da osvobodi naša srca, da bi mu rekli da, tako kot je to storila naša blažena mati. Zdaj smo po daru krsta rojeni pod postavo milosti kot Božji otroci. Kot pravi hvalnica, nas je Bog naš oče izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta. V ljubezni nas je določil, naj bomo zanj posinovljeni otroci po Jezusu Kristusu. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje. Sklep njegove volje je, da nas pripelje v večno življenje. V zvezi s tem je sveti Avguštin zapisal, da nas je Bog ustvaril brez nas, vendar nas ne bo rešil brez nas. Zato smo poklicani, da z njim sodelujemo tako, da živimo življenje milosti kot njegovi sinovi in hčere, ter tako prispevamo k načrtu zveličanja. To je res, čeprav ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost. Vendar pa lahko tako kot Marija vedno zaupamo in smo hvaležni za njegovo delo zveličanja. Dragi prijatelji, kmalu bomo zapeli Magnifikat. Pri tem premišljujmo, kako se je Marija, prava sionska hči, veselila v Bogu svojem zveličarju, ker je videla milosti, ki so ji bile podeljene, in kako je Bog vedno ostal zvest Abrahamu in njegovim potomcem. Ko častite Marijo iz Pompejev v domu z Avstralija, molim, da bi tudi vas Sveti Duh okrepil v vašem služenju Gospodu in njegovi cerkvi, ter da boste obrodili obilo sadov. Sadov, ki bodo dolgotrajni.
Z moto proprijom konjunkta cura je Leon 14. razveljavil reskript z dne 23. augusta 2022, ki je Inštitutu za verska dela podelil izključno odgovornost za upravljanje premoženja. V nadaljevanju apostolskega pisma je Sveti Oče določil, da mora APSA, uprava premoženja apostolskega sedeža, uporabljati strukturo IOR, Inštituta za verska dela, razen če odbor za naložbe meni, da je učinkovitejše ali primernejše uporabljati finančne posrednike s sedežem v drugih državah. Prisluhnemo apostolskemu pismu o finančnih naložbenih dejavnostih Svetega sedeža. Soodgovornost o komunijo je en od načel služenja rimske kurije, kot ga je želel papež Frančišek in kakor je določeno v apostolski konstituciji Predikate Evangelium z dne 19. marca 2022. Ta skupna odgovornost, ki se nanaša tudi na kurijske ustanove, zadolžene za finančne naložbene dejavnosti Svetega sedeža, zahteva utrditev določb, ki so se postopoma oblikovale skozi čas, ter jasno opredelitev vlog in pristojnosti vsake ustanove, da bi se omogočila usklajenost vseh v duhu medsebojnega sodelovanja. Zaradi teh razlogov po skrbni presoji priporočil, ki jih je soglasno sprejel Svet za ekonomijo in po posvetu strokovnjake na tem področju, s tem apostolskim pismom v obliki moto proprio v celoti potrjujem priporočeno in določam naslednje. Reskriptom ex audiencia z naslovom Navodilo o upravljanju in vodenju finančne dejavnosti in likvidnosti Svetega sedeža ter ustanov povezani s Svetim sedežem z dne 23. augusta 2022 se razveljavi. Finančne naložbene dejavnosti Svetega sedeža, namenjene lastni uporabi in izvedene v skladu z 219. členom apostolske konstitucije Predikate Evangelium, morajo biti v skladu z določbami, ki jih določi odbor za naložbe ob upoštevanju odobrene naložbene politike. Pri določanju finančnih naložbenih dejavnosti Svetega sedeža uprava premoženja apostolskega sedeža praviloma uporaba organizacijsko notranjo strukturo Inštituta za verska dela, razen če pristojni organi, kot jih določajo statuti odbora za naložbe, ne menijo, da je učinkovitejša ali primernejša uporaba finančnih posrednikov, ustanovljenih v drugih državah. Kar je določeno s tem apostolskim pismom, odrejam, naj ima trdno in trajno veljavo, ne glede na vse, kar bi temu nasprotovalo, tudi če bi bilo vredno posebne omembe. To bo razglašeno z objavo L'Osservatore Romano. Začne naj veljati na dan objave, nato pa bo vključeno v uradni komentar akta apostolice Sedis.
Ob 60-letnici govora papeža Pavla VI. Na sedežu OZN je Andrea Tornieli, uredniški direktor dikasterija za komunikacijo, napisal svoje razmišljanje. Nikoli več vojne, nikoli več vojne. Minilo je 60 let, odkar je Pavel VI. Rimski škof v stekleni palači Združenih narodov izrekel svoj krik po miru. Bilo je ponedeljek 4. oktobra leta 1965. Svet, ki je 20 let predtem izšel iz velike tragedije druge svetovne vojne, je bil razdeljen na dva bloka in malo predtem se je začelo obdobje dialoga in otoplitve odnosov s prvimi poskusi sporazuma o nadzoru jedrskega orožja. Od nas pričakujete te besede, je dejal papež Montini, ki jih ne moremo izgovoriti, ne da bi se zavedali njihove teže in slovesnosti. Nikoli več drug proti drugemu. Nikoli. Nikoli več. Ali ni prav zato nastala Organizacija Združenih narodov, da bi bila proti vojni in za mir? Dodal je. Prisluhnite jasnim besedam velikega človeka, ki ga ni več med nami, Johna Kennedyja, ki je dejal. Človeštvo mora končati vojno ali pa bo vojna pokončala človeštvo. Kennedyjeva sodba razodeva ves tragični realizem prav v temni uri, ki jo človek živi v tem trenutku, nadaljuje Tornieli. Kriza multilateralizma in institucij, kot je OZN, je vsem na očih. Zdi se, da se tista tretja svetovna vojna, ki se je začela po kosih in o kateri je papež Frančišek začel govoriti pred več kot 10 leti, zlovešče približuje. Zdi se, da je človeštvo izgubilo spomin na nedavno preteklost. Preplavljajo nas milijoni domnevnih informacij digitalne dobe, zaradi katerih se počutimo kot najbolj ozaveščena generacija, vendar nas obdajajo lažne novice, vojna propaganda, sramotni interesi proizvajalcev orožja in trgovcev smrti. Bratomorna vojna v srcu krščanske Evrope, ki jo je sprožila ruska agresija na Ukrajino, bratomorna vojna v srcu svete dežele, ki jo je sprožilo nečloveško teroristično dejanje Hamasa in jo danes z neupravičenim nasiljem nadaljuje izraelska vojska, sta le dva izmed mnogih konfliktov, ki potekajo po svetu in ostajajo pozabljeni, izvan radarjev. Tragedija v Gazi, zadržanje in ubijanje talcev, pokol civilnega prebivalstva na 10 000 otrok žensko starelih, kot tudi številne civilne žrtve vojne v Ukrajini, predstavljajo sramoto, črno luknjo za moralno vest sveta. Mednarodno pravo in humanitarno pravo se uporabljata in prilagajata glede na interese močnejšega. Spričo voditeljev, ki govorijo o vojni, pripravljajo vojno, vlagajo ogromne vsote v oboroževanje, krik nemočnega papeža iz Breše še danes odmeva, še bolj dramatično aktualen kot pred 60 leti. To so besede, ki so v globoki sintoniji s čutenjem ljudstev, ki so še vedno ogorčena zaradi vsakodnevnih pobojev, ki smo jim priča, ter upajo, da bodo diplomacija, pogajanja, ustvarjalnost v pogajanjih, sposobnost dialoga in iskanja novih poti miru, končno našli tiste, ki jih bodo ubrali, namesto da se prepuščajo najbolj nizkotni vojni propagandi. Da bi razglasil cilj Združenih narodov, je Pavel VI. Želel spomniti, da kri milijonov ljudi in nešteto neizmernih trpljenj, nesmiselnih pokolov in strahotnih uničenj potrjujejo sporazum, ki vas združuje. S prisego, ki mora spremeniti prihodnjo zgodovino sveta. Nikoli več vojne. Nikoli več vojne. Mir. Mir mora voditi usodo narodov celotnega človeštva. Ne pozabimo tega, posebej danes, sklene svoje razmišljanje Andreja Tornjeli.
Minili sta 2 leti od terorističnega napada Hamasa na Izrael in od začetka vojne, ki je Gazo zravnala zemljo. O 7. oktobru 2023 in dogodkih, ki so temu sledili, je za vatikanske medije spregovoril državni tajnik Svetega sedeža kardinal Pietro Parolin.
Ripeto ciò che ho avuto modo di dire in quei giorni. L'attacco terroristico compiuto da Hamas e da altre milizie.
Ponavljam, kar sem povedal v tistih dneh. Teroristični napad Hamasa in drugih milic na tisoče Izraelcev in priseljencev, med katerimi je bilo veliko civilistov, ki so se pripravljali na praznovanje dneva Simhat Tora, je bil nečloveški in neopravičljiv. Brutalno nasilje nad otroki, ženskami, mladimi in starejšimi ne more imeti nobenega opravičila. Bil je neureden in, ponavljam, nečloveški pokol, je zatrdil kardinal Parolin. Sveti sedež je tako izrazil svojo popolno in odločno obsodbo, takoj zahteval osvoboditev talcev in izrazil solidarnost z družinami, ki so bile prizadete med terorističnim napadom. Molili smo in še naprej molimo, prav tako pa še naprej pozivamo k koncu te sprevržene spirale sovraštva in nasilja, ki nas lahko potegne v brezno brez povratka. Kardinal je nadaljeval, da je danes situacija v Gazi še bolj resna in tragična kot pred letom dni, saj je uničujoča vojna terjala na 10 000 žrtev. Treba je ponovno najti razumnost, opustiti slepo logiko sovraštva in maščevanja, zavrniti nasilje kot rešitev. Tisti, ki je napaden, ima pravico do samoobrambe, vendar mora tudi legitimna samoobramba upoštevati merilo sorazmernosti. Na žalost je vojna, ki je izbruhnila, imela katastrofalne in nečloveške posledice. Pretrese in žalosti me dnevno štetje mrtvih v Palestini, desetine, včasih celo stotine na dan, veliko otrok, katerih edina krivda je, da so se tam rodili. Tvegamo, da se bomo navadili na ta pokol. Ljudje ubiti med poskusom, da bi prišli do koščka kruha, ljudje pokopani pod ruševinami svojih domov, ljudje bombardirani v bolnišnicah, v šotorskih naseljih, razseljeni in prisiljeni seliti se. Nesprejemljivo in neupravičeno je, da se ljudi zreducira na zgolj stranske žrtve, je zatrdil kardinal Parolin. O naraščanju antisemitizma je dejal, da živimo v svetu lažnih novic in poenostavljanja realnosti. To pa vodi tiste, ki se hranijo s takšnimi stvarmi, da judom kot takim pripisujejo odgovornost za to, kar se dogaja danes v Gazi. Vemo, da to ni res. Iz judovskega sveta se dvigajo tudi številni glasovi močnega nasprotovanja načinu, na katerega je sedanja izraelska vlada delovala in deluje v Gazi in preostali Palestini, kjer, ne pozabimo, pogosto nasilni ekspanzionizem naseljencev želi onemogočiti nastanek palestinske države. Poglejmo samo javno pričevanje družinskih članov talcev.
Nessun ebreo deve essere attaccato o discriminato in quanto ebreo. Nessun palestinese per il fatto di essere
Noben jud ne sme biti napaden ali diskriminiran zaradi tega, ker je jud. Noben palestinec ne sme biti napaden ali diskriminiran zaradi tega, ker je palestinec, ker je, kot žal slišimo, potencialen terorist. Sprevržena spirala sovraštva ustvarja spiralo, ki ne more prinesti nič dobrega. Žalostno je videti, da se ne moremo ničesar naučiti iz zgodovine, tudi nedavne, ki ostaja učiteljica življenja. Na vprašanje o interesih, ki preprečujejo konec vojne, je kardinal Parolin dejal, da vojna, ki jo izvaja izraelska vojska za poraz Hamasa, ne upošteva, da ima pred seboj večinoma nemočno in izčrpano prebivalstvo na območju posejanem z uničenimi hišami in stavbami.
Mi sembra altrettanto evidente che la comunità internazionale risulti purtroppo impotente.
Enako očitno se mi zdi, da je mednarodna skupnost žal nemočna in da države, ki bi lahko do danes resnično vplivale, tega niso storile, da bi ustavile pokol, ki se dogaja. Parolin je ponovil besede papeža Leona 14. izrečene 20. julija. Mednarodno skupnost pozivam naj spoštuje humanitarno pravo in dolžnost, da zaščiti civiliste, ter prepoved kolektivnega kaznovanja, neselektivne uporabe sile in prisilnega preseljevanja prebivalstva. Kot je dodal Parolin, so to besede, ki še vedno čakajo, da bodo sprejete in razumljene. Poudaril je, da bi mednarodna skupnost lahko zagotovo storila mnogo več od tega, kar počne. Ni dovolj reči, da je nesprejemljivo, kar se dogaja, potem pa še naprej dopuščati, da se to dogaja. Treba si je zastaviti resna vprašanja o dopustnosti, na primer dobavljanja orožja, ki se uporablja v škodo civilnega prebivalstva. Žal smo videli, da Združeni narodi doslej niso bili sposobni ustaviti tega, kar se dogaja, vendar obstajajo mednarodni akteri, ki bi lahko imeli večji vpliv na končanje te tragedije, zato je treba najti način, da se Združenim narodom dodeli učinkovitejša vloga pri končanju številnih bratomornih vojn, ki potekajo po svetu. V zvezi z načrtom, ki ga je predlagal Trump za dosego premirja, je Parolin zatrdil, da je treba sprejeti in podpreti vsak načrt, ki palestinsko ljudstvo vključuje v odločitve o lastni prihodnosti in omogoča konec tega pokola, osvoboditev talcev in ustanovitev vsakodnevnega ubijanja ljudi. Tudi Sveti oče izrazi upanje, da bodo strani sprejele ta načrt in se bo končno lahko začel proces miru. Pomembna pa je tudi nenehna molitev pred Bogom, naj nam pomaga in posreduje, da se bo vse to čim prej končalo, ter se na ta način podpira prizadevanja moških in ženske dobre volje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.